Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության կողմից ներգրված ադրբեջանական բենզինի վաճառքը մեկնարկելու է վաղը։ Ինչու էր օպերային թատրոնի փոխտնօրեն Վրեժ Դուրգարյանը դեկտեմբերի 18-ին գրոհում մայր տաճարը։ Հայտնի է դարձել, թե հատկապես որ խանութն է փակվել Նիկոլ Փաշինյանի նախորդ շաբաթ հնչեցրած հրամանից հետո։ Նոր մտահոգություններ բեռնափոխադրողների և բեռնատարների վարորդների շրջանում Ռուսաստանը կարող է էլ ավելի խստացնել միգրացիոն կանոնները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկել է Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը, տրամփակ բանակցությունների մեկնարկին լրագրողների համար հասանելի հատվածում Կրեմլի ղեկավարը նշել է, թե մտադիր են քննարկել միջուկային էներգիայի և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ոլորտում համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Պուտինը մասնավորապես նշել է, թե նախորդ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը մեջբերում է հարցերը բարձրացրել ոլորտների վերաբերյալ, որտեղ Երևանն ու Մոսկվան կարող են համագործակցել։ Այդ շարքում Կրեմլի ղեկավարն առանձնացրել է միջուկային էներգիան, ինչպես նաև հին երթուղիների վերականգնումը և նոր երթուղիների ստեղծումը, որոնք կբացեն Հայաստանի սահմանները։ Հանդիպումը, որ անցկացվում է ԱՊՀ առաջնորդների գագաթնաժողովի շրջանակում, այս պահին էլ շարունակվում է։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի և Ադրբեջանի դեսպանները, Միացյալ Նահանգների կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների և գործարարների հետ Վաշինգտոնում դրամփակ քննարկում են անցկացրել Թրամփի ուղին միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար թեմայով։ Թրիփային գործիքն է, որով մենք այդ խաղաղությունը դարձնում մենք կայուն տարանցիկ ճանապարհը վերածելով համատեղ բարգավաճման շարժիչի, ասել է Պետդեպարտամենտի հատուկ բանագնաց Վինայ Չավլան, հավելելով. Ամերիկյան ընկերություններն ու կապիտալը կարևոր են այդ տեսլականի համար և գործող վարչակազմը հանձնարու է ապահովել նրանց մասնակցությունը։ Քննարկումը կազմակերպել է Ադրբեջան Միացյալ Նահանգներ առևտրի պալատը։ Հայաստանյան կամ Վաշինգտոնյան այլ աղբյուրներ այս հանդիպման մասին որևէ տեղեկություն դեռ չեն հաղորդել։ Ադրբեջանում Զանգեզուրի միջանցքի շինարարությունը ընթանում է արագացված տեմպերով, այսօր հայտարարել է վարչապետ Ալի Ասադովը Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի նիստին։ Չինական մեծ պարսպից դեպի Եվրոպա տանող առևտրային ուղու միջին միջանցքի ճակատագիրը այսուհետ կձևավորվի Թուրքիայի և Ադրբեջանի անսասան դաշինքի շնորհիվ, իր հերթին ընդգծել է թուրքական պատվիրակության ղեկավար փոխնախագահ Ջևեդ Յılmaz-ը։ Այսօր ժամանելով Բաքու, Թուրքիայի փոխնախագահը նախ այցելել է 44-օրյա պատերազմից հետո բացված հաղթանակի հուշահամալիր, հայտարարելով Ղարաբաղի ազատագրումը պատմական հաղթանակ էր նաև Թուրքիայի համար։ Ադրբեջանի պետական մեղադրողը պահանջել է 18 տարվա ազատազրկման դատապարտել Ստեփանակերտում մնացած մոտ 1 տասնյակ հայերից Կարեն Ավանեսյանին, ահաբեկչական հարցակում նախապատրաստելու մեղադրանքով։ Գյանջայի ցաներ հանցագործությունների դատարանում ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների այսօր ցուցումն են տվել միջադեպի վկաները, թե ովքեր են, չի հստակեցվում։ 58-ամյա Ավանեսյանը ձերբակալվել էր անցած աշնանը։ Ադրբեջանցի իրավապահների պնդմամբ նա իբր փորձել էր քաղաքի կենտրոնում մահաբեկչական գործողություն իրականացնել, երբ նախագահ Ալիևը հերթական անգամ այցելել էր հայաթափված Ստեփանակերտ։ Անկախ աղբյուրներով հնարավոր չէ հետևել դատաքննության ընթացքին։ Հաջորդ նիստը նշանակված է դեկտեմբերի 25-ին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը, պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերն ու ազգային հետախուզական կառույցի ղեկավար Իբրահիմ Քալընը ժամանել են Դամասկոս Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարայի հետ հանդիպելու։ Ֆրանս Պրեսը հղումանելով դիվանագիտական աղբյուրներին հաղորդում է, թե Անկարան մտադիր է քննարկել Թուրքիայի սահմանին գործող քրդական խմբավորումները զինաթափելու, դրանք մինչև այս տարեվերջ Սիրիայի պաշտպանական կառույցներին ինտեգրելու ծրագիրը, որի շուրջ համաձայնություն էր ստորագրվել դեռ անցած գարնանը։ Անցյալ շաբաթ Թուրքիայի արտգործնախարարը քրդական զորամիավորումներին զգուշացրել էր, որ հիմնական դերակատարների համբերությունը սպառվում է, խորհուրդ տալով էլ ավելի չձգձգել այդ գործընթացը։ Մոսկվայում ռումբի պայթունից ռուս գեներալը զոհվել ըստ պաշտոնական աղբյուրների գեներալ լեյտենանտ Ֆանիլ Սարվարովը սպանվել է բնակելի թաղամասի ավտոկայանատեղում, պայթուցիկ սարքը ամրացված է եղել նրա մեքենային։ Ուսումնասիրվում է սպանության մի քանի վարկած, այդ թվում Ուկրաինայի հետախուզական ծառայությունների հնարավոր ներգրավվածությունը, ասել է կոմիտեի խոսնակ Սվետլանա Պետրենկոն։ 56-ամյա Սարվարովը կռվել է Ուկրաինայի դեմ մինչ այդ մի քանի տարի ծառայել Չեչնիայում։ Սա վերջին տարիներին ռուս բարձրաստիճան զինվորականների սպանության կամ նրանց դեմ հարձակումների հերթական դեպքն էր։ Հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունների մասին այս եթերաժամի ընթացքում Հռոմի Պապ Լեո 14-րդը նոր արքեպիսկոպոս տեղեկատվությունները նշանակել Միացյալ Նահանգներում, որոնց մեծ մասը քննադատում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականությունը միգրանտների նկատմամբ։ Նոր նշանակված 13 հոգևոր առաջնորդներից առնվազն 10-ը, այդ թվում Նյու Յորքի նոր արքեպիսկոպոսը, հրապարակավ դատապարտել են Սպիտակ տան հակամիգրացիոն քաղաքականությունը, ոմանք այն անվանել են դաժան, մյուսները կոչ են արել Թրամփի վարչակազմին հետևել գործող ընթացակարգերին։ Նախագահ Թրամփը, որ հանգուցյալ Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսին ժամանակին անվանել էր անհարգալից իր ներգաղթի քաղաքականությունը քննադատելու համար, առայժմ Լեո 14-ի քննադատություններին չի արձագանքել։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր իրադարձություններից մեկի՝ ադրբեջանական բենզինի առաջին խմբականակի Հայաստան մատակարարման մասին։ Ադրբեջանում արտադրված AI-95 մակնի շիվ է բենզինով բեռնված առաջին 22 վագոնները Վրաստանի տարածքով Հայաստան մուտք գործեցին անցած շաբաթվա վերջին։ Դրանից քիչ անց հայտնի դարձան ադրբեջանական վառելիքը ներկրած երկու հայկական ընկերություններից մեկի տվյալները, դա քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդարանական խմբակցության անդամ Հաչատուր Սուկյասյանի ընտանիքին պատկանող ընկերություններից մեկն է Մեգաթրեյդը։ Այդ ընկերության ներկայացուցիչները նշում են, որ հայ վարորդներն ադրբեջանական բենզին կարողանան գնել արդեն վաղը։ Ադրբեջանական բենզինի մատակարարման հարցում, սակայն, բազմաթիվ անպատասխան հարցեր ևս կան։ Նախ հստակ չէ ներկրված վառելիքի գինը, և արդյոք այն ավելի ցածր է, քան ասենք ռուսականինը։ Դրան էլ գումարած, ընդամենը մի քանի օրից Ադրբեջանն ընդհանրապես դադարեցնելու է 95-րդ բենզինի արտադրությունը։ Լսենք Ռոզան Ստեփանյանին։
Ադրբեջանական բենզինը 440 դրամով վաղվանից կվաճառվի Ռանոյլի բենզինաձակայաններում։ Ազատությանը փոխանցեց ադրբեջանական բենզինը գնաց Մեգաթրեյդ ընկերության տնօրենը։ Կարեն Հայրյանի խոսքով իրենց առաջարկած բենզինն էականորեն էժան է, քանի որ պրեմիում բենզինի ներկայիս շուկայական գինը 520 դրամ է։
Շուկայում ոչ մեկ 520 կա, օրինակ 490 է կա, 500 է կա պրեմիում տեսակի վառելիք։
Մինչ իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուկյասյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունն ազդարարում է ադրբեջանական էժան բենզինի վաճառքի մասին, տնտեսագետները չեն շտապում լավատեսական կանխատեսումներ անել։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով Հայաստանի վարելիքի շուկան օլիգոպոլ է, այստեղ մի քանի խոշոր խաղացողներ կան, որոնք էլ գին են թելադրում մյուսների համար։ Խոսքը ֆլեշի և CPS-ի մասին է, որոնց բաժին է ընկնում հայաստանյան բենզինի շուկայի մոտ 60%-ը։ Հետևաբար ըստ տնտեսագետի, եթե նրանք ցանկանան, ապա կարող են իջեցնել իրենց բենզինի գինը և գնիչեցման այն էֆեկտը, որը ակնկալում էր ստանալ ադրբեջանական բենզինը գնաց ընկերությունը, կարող է և չստանալ։ Բացի այդ, ըստ մասնագետի, Ռանոյլի առաջարկած 440 դրամի գնագոյացման վրա բնականաբար ազդել է Վրաստանի տարածքով վարելիքի անվճար փոխադրելու հանգամանքը։ Վրացական կողմը իբրև բարի կամքի դրսևորում որոշել է մեկ անգամ ադրբեջանական վարելիքի համար տարածման գումար չգանձել։ Իսկ թե ինչ գին կսահմանի Թբիլիսին հաջորդ բեռնափոխադրումների համար, պարզ չէ։ Սակայն Սուրեն Պարսյանը նկատում է, որ Վրաստանը վերջին տարիներին պարբերաբար թանկացրել է իր երկաթուղու տարածման գումարը, և ներկայումս 1 տոննա վարելիքը 1 կիլոմետրի հաշվով փոխադրելու համար գանձում է $0.5 տարածման գումար։ Վրաստանից Հայաստանի սահման ավելի քան 200 կիլոմետր է։
Հետևաբար դժվար է այս պահին կանխատեսել, որ այդ գինը երկրորդ, երրորդ ոճակների դեպքում, եթե լինի, կպահպանվի, որովհետև արդեն տարածման գումարը գալու է։ Այո, ադրբեջանական վառելիքը ավելի մոտ է, քան ռուսականը, և տրանսպորտային ծախսերը ավելի փոքր կլինի, բայց միայն ժամանակ նույն ռուսական կողմը ինքը բավականին մեծ ծավալով վառելիք է արտադրում և վաճառում, և կարող է ցանկացած ժամանակ որոշակի փոքր զեղչ անել կամ որոշակի գնային քաղաքականություն վերանա, և ադրբեջանական վարելիքը դառնա ոչ մրցունակ։
Բացի այն, որ ադրբեջանական վարելիքը կարող է շատ արագ ոչ մրցունակ դառնալ ռուսական բենզինի գնիչեցման և վրացական երկաթուղու սահմանած տարածման բարձր գնի պատճառով, նաև ադրբեջանն ինքը բարձր որակի տվյալ դեպքում պրեմիում տեսակի բենզինի կարիք ունի, և ստիպված այն ներկրում է Ռուսաստանից և Արաբական Էմիրություններից։ Ադրբեջանն ունի նավթ, բայց նավթամթերքի արտադրության հարցում խնդիրներ ունի, այդ իսկ պատճառով կարող է արտահանել հիմնականում դիզել և քիչ քանակությամբ ռեգուլյար տեսակի բենզին։ Իդեպ ադրբեջանական լրատվամիջոցները դեռ անցած ամիս էին հայտնել, որ Ադրբեջանը հաջորդ տարվանից ընդհանրապես դադարեցնելու է AI-95 տեսակի բենզինի արտադրությունը։
Այո, ադրբեջանական կողմը հենց ներկայումս ինքը խնդիր ունի Պրեմնի եւ քիչ հավանական է, որ ինքը առանց ինեկին պահանջակը բավարարելու փորձի այսպես արտահանում իրականացնի։
Տնտեսագետը նկատում է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այս միանվագ գործարքի նպատակն էր պարզապես ցույց տալ, որ կողմերը պատրաստ են երկարաժամկետ խաղաղության։ Հետևաբար ադրբեջանական բենզինի առաջին խմբականակի ներկրումը ավելի շատ քաղաքական եւ ոչ թե տնտեսական գործարք էր։
Այս պահին ավելի շատ քաղաքական գործարք է։
Եթե Ադրբեջանն այլևս չվաճառի պրեմիում տեսակի բենզին, արդյոք Մեգաթրեյդը կշարունակի գնումները։ Ընկերության տնօրեն Ազատությանը փոխանցեց, որ եթե մրցակցային գին առաջարկվի, ապա պատրաստ են նաեւ գնել ռեգուլյար տեսակի բենզին։
Որքան մեծանում է տնտեսական փոխկապակցվածությունը երկրների միջև, պարզասած այնքան փոքրանում է պատերազմի հավանականությունը։
Կոչ եմ անում բոլորին, որ 100 դրամ էլ դնեն 1 լիտր բենզինը, մենք բոյկոտ ենք դա, որովհետև վերջին հաշվով լավ, պատերազմի պարտությունը մի բան է, բայց դրանից հետո շարունակել ցույց տալ, որ մենք նաև ինքնասիրություն չունենք, դա լրիվ այլ բան է։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունները հայ-ադրբեջանական այս գործարքը կարևոր են համարում խաղաղության հաստատման ճանապարհին, այն միանշանակ չի ընդունվում ընդդիմադիր շրջանակների կողմից։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը պնդում է, քանի դեռ ադրբեջանական զինուժը չի հեռացել Հայաստանի օկուպացված տարածքներից և ազատ չի արձակել բոլոր հայ գերիներին, պետք է բոյկոտել ադրբեջանական բենզինը, նույնիսկ եթե այն ջրի գնով վաճառեն։
Ես կարծում եմ, որ մենք պետք գոնե հարգելով մեր զոհերի հիշատակը, հարգելով մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, որը հենց հիմա օկուպացված է, հարգելով հայ մարդկանց, ովքեր գտնվում են ադրբեջանական բանտերում եւ խոշտանգվում եւ նվաստանում են ամենօրյա ռեժիմով, մենք պետքա չգնենք այդ բենզինը, պետքա բոյկոտենք։ Որեն գործարարներն էլ, ովքեր որ գնացել առել են, բնականաբար իշխանությունն ասել է առել են, նրանք էլ հասկանան, որ լավ էս ազգի հետ պետք չի զեղով վարվել։
Բացի այդ, ըստ Մարուկյանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետք է լինի փոխադարձ առևտուր։ Հայաստանը չպետք է դառնա միակողմանի գնորդ, ֆինանսավորելով Ադրբեջանի բանակը։ Բաքուն նույնպես պետք է հայկական ապրանքներ ներկրի Ադրբեջան։ Միջդեռ Էդմոն Մարուկյանի համոզմամբ այս գործարքով Հայաստանն Ադրբեջանի համար դարձել է ընդամենը նվաստացած շուկա։
Մինչև Հայաստանի իշխան տարածքները չդեօկուպացվեն, մինչև մեր գերիներն ազատ չարձակվեն, այն խնդիրները, որ մենք հիմա ունենք Ադրբեջանի, դրանք չկարգավորվեն, դուք իշխան ուզում ա իրանց նավթ առեք, ինչքան ուզում ա իրանցից գազ առեք, ինչքան ուզում ա իրանցից թեյ գնեք, էլ ինչ ապրանք ունեն Ադրբեջանում, հա, որևէ ձևով դա չի ազդելու հարաբերությունների կարգավորմանը։
Արձագանքելով իրենց ընկերության հասցեին հնչող քննադատություններին, թե ադրբեջանական բենզին գնելով եւ Հայաստանում վաճառելով հարստացնում են Ադրբեջանին եւ զինում նրա բանակը, իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին պատկանող Մեգաթրեյդ ընկերության տնօրենն ասաց, թե իրենք ոչ թե քաղաքականությամբ, այլ բիզնեսով են զբաղվում։
Հայաստանում շարունակում են ակտիվորեն քննարկել դեկտեմբերի 18-ին Էջմիածնում տեղի ունեցած իրադարձությունները, երբ Նիկոլ Փաշինյանի մի քանի տասնյակ կողմնակիցները ժամերգության ընթացքում փորձեցին ներխուժել մայր տաճար, հայհոյանքներ տեղալով հոգևորականների ու ամենայն հայոց կաթողիկոսի հասցեին, ոտքերով ու ձեռքերով հարվածելով մայր տաճարի դռներին։ Արձակվողների թվում էին նաև պետական ապարատի ներկայացուցիչներ, իր հայհոյախառն բառապաշարով և ոչ պակաս ակասոցիալական պահվածքով աչքին ընկավ հատկապես Թալինի քպեական քաղաքապետ Տավրոս Սափեյանը։ Նա, սակայն, մայր տաճարի դռների տակ միակ աչքի ընկած պետական պաշտոնյան չէր։ Տեսախցիկները ֆիքսել են, որ մայր տաճարի չհաջողված գրոհին ակտիվորեն մասնակցում էր նաև օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի փոխտնօրեն Վրեժ Դուրգարյանը, նա իդեպ թատրոնի տնօրեն, դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանի մերձավոր ազգականն է։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի փոխտնօրեն Վրեժ Դուրգարյանն ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ պայքարի առաջամարտիկներից է։ Անցած շաբաթ մշակութային հաստատության ղեկավար կազմի ներկայացուցչին մայր տաճարի մուտքի մոտ փորձում էր հանդարտեցնել Տեր Վրթանեսը։
Հարբած, տես բորբոքված, տես մեկը արծացելավ է ապարի շիրմին, ձեռքով էլ այդ խմբին ասում, հրեք դուրը մտեք դերս, ձեռքի շարժումով, ու ասած քաղաքավարի ասի հարգելիսի չեք, հետո զգացի չի լսում։ Հետո ստիպած վարձացա վերև, ուղակի այդպես ուսի մասի չորից քաշելով իրան տեղից իջեցրի ցած, որտեղ վարձացել էր հետ շիրմի վրա։
Բյուրականի Սուրբ Հովանես եկեղեցու հոգևոր հովիվն ասում է, ինֆարկտ ստանալուց առաջ հենց այս հատվածում է ականատես եղել, թե ինչպես էին մի խումբ մարդիկ, այդ թվում Վրեժ Դուրգարյանի հորդորով փորձում ներխուժել մայր տաճար, հարվածելով դռներին, գորգորալով, վիրավորանքներ հնչեցնելով վեհապարի հասցեին։
Հրարում էր դեպի ներս մտնել հայոյալից վանկարկումներով, ասես քացով բոքսով խփում էին մայր տաճարի դռանը, չեմ կարծում այդ ձևի անձնավորությունը օպերայի, բալետի, թատրոնի փոխտնօրեն լինի, էլի։
Օպերային թատրոնի փոխտնօրեն Վրեժ Դուրգարյանն այսօր ողջ օրը մեր զանգերին չպատասխանեց, չկարողացանք նրանից պարզել, ինչու է միացել կաթողիկոսին հեռացնելու վարչապետի օրակարգին եւ ինչ էր հրահանգում տաճարի դրան մոտ հավաքված ակտիվիստներին։ Նրա վարքագծի վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց նաեւ թատրոնի տնօրեն դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանից, որը նաեւ Վրեժ Դուրգարյանի ազգականն է։ Դուրգարյան ընտանիքի մեկ այլ անդամ Հայկ Դուրգարյանն էլ ամիսներ առաջ էր պատմության մեջ հայտնվել։ Նրա մեքենայից կրիստալ տեսակի թմրամիջոց էին հայտնաբերել, հարուցվել էր քրեական գործ թմրանյութ իրացնելու հոդվածով։ Օպերային թատրոնում ինչ գործառույթներ են վերապահված վարչապետի համակիր Վրեժ Դուրգարյանին, կադրերի բաժնից առաջարկեցին գրավոր հարցում ուղարկել։
Գրավոր հարցում ուղարկեք, կպատասխանենք։
Օպերային թատրոնի փոխտնօրենի Facebook-յան էջից եւս հնարավոր չէ մշակութային օջախում նրա գործունեության եւ գործառույթների վերաբերյալ հստակ պատկերացում կազմել։ Փոխարենը շատ հստակ երևում է, որ Վրեժ Դուրգարյանը վարչապետի գաղափարական հետևորդն է։ Կիսվել է Նիկոլ Փաշինյանի, նրա թիմի ու ընտանիքի տասնյակ հրապարակումներով, չմոռանալով անգամ նախնդրական պաստառներն ու բուկլետները։
Եթե ցվրական քաղաքացին Իջնացնի տաճարի վրա գրոհի պահին է իմանում, որ ինքը ունի օպերային թատրոնի փոխտնօրեն, այսինքն անուն ազգանունով, նույնիսկ մարդիկ, որոնք մշակույթի մեծ երկրպագուններ են, օպերայի մեծ երկրպագուններ են եւ այդ անուն ազգանունով մարդուն չեն ճանաչում որպես այդ ոլորտի ներկայացուցիչ, այլ ճանաչում են որպես այսինքն քաղաքական համակրանքները կրող եւ այդ քաղաքական ուժի հրահանգները կատարող անձնավորություն, այդ արդեն նշանակում է, որ այս առողջ չի են ինչ որ կատարվում է։
Երկհան Լիլիթ Բլեյանը դժվարանում է հավատալ, որ օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի փոխտնօրեններ մայր տաճարի մուտքի մոտ գորգորում ու մարդկանց առաջ շարժվելու հրահանգներ տալիս։
Վիրավորական ա գիտակցել, որ մի տաճարի, օպերային տաճարի, մշակութային երաժշտական տաճարի ներկայացուցիչը կարող է հարձակվել մեր ամենակարևոր տաճարի վրա, որը մեր առաջին տաճարն է եւ ժամանակակշռեն եւ իր կարեւորությամբ ամբողջ հայության համար, եւ կարող է դա անել ընդ որում ոչ թե պարզապես մտքի կամ մշակույթի ինչ որ բանը որպես զենք վերցնելով իրեն այսպես փոխաբերական իմաստով, այլ ֆիզիկապես ոտքերով, ձեռքերով։ Դա գիտեք, այդ նշանակում է մենք հասել ենք մի կետի, երբ թույլատրելի ու անթույլատրելի սահմանները արդեն խախտվել են եւ խախտվել են հրահանգով, իշխանությունների հրահանգով։
Մայրաթորում հավաքվելու կոչ արել էին կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող եպիսկոպոսները, վարչապետը պնդել էր նրանց չի ուղորթել, բայց ողջունել եւ իր աջակցություններ հայտնել։ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ մայրաթոր չէր գնացել, թեև Գարեգին երկրորդի դեմ պայքարող ակտիվ ԿՊԱ-ականներ կային էջ միացնում, օրինակ Թալինի քաղաքապետ Տավրոս Սափեյանը։
Մեկ կիրակի ընդամենը Փաշինյանը տեխնիկապես հնարավորություն չուներ գնալու որևէ հերթական եկեղեցու հաստատակությանը եւ այնտեղ իրականացնելու իր ճաշակին, իր թիմքին համապատասխան միջոցառում, եւ ոչ ոք իր թիմից եւ այս նույն խմբերից, որոնք գրոհում էին մայր տաճարը, չգնացին այդ գործողություններին։ Ստացվում է, որ մարդիկ այդ ամեն ինչ անում են հրահանգով, թելադրանքով, մի մասը ստիպողաբար, մի մասը գտնվելով այդ ընդհանուր այս մթնոլորտի ազդեցության տակ։
Թե օպերային թատրոնի փոխտնօրենի, թե ԿՊԱ-ական Տավրոս Սափեյանի գործողությունների վերաբերյալ ընդդիմադիր падգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը հենց Մայրաթորում հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանապետին։ Ինչ ընթացք է տրվել ընդդիմադիր падգամավորի հաղորդմանը, ներքին գործերի նախարարությունից առաջ արկեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերջին օրերի եւս մեկ աղմկալ իրադարձության մասին դեկտեմբերի 18-ի կառավարության նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն իր ենթականերին հրահանգեց փակել Երևանի կենտրոնում գտնվող խանութներից մեկը։ Պատճառը հետեւյալն էր. Խանութում առևտուր անող կառավարության աշխատակիցներին կանխիկով գնում կատարելու դեպքում խոստացել էին ավելի մատչելի գին առաջարկել։ Փաշինյանին այս փաստն այնքան էր ջղայնացրել, որ նա հրահանգեց մեջբերում ձև գտնել եւ փակել խանութը։ Ձևը գտնելու մասին կառավարության ղեկավարը պատահական չէր հիշել, բանն այն է, որ վարչապետի ուղիղ հրահանգով խանութ փակելու իրավական մեխանիզմ Հայաստանում պարզապես գոյություն չունի։ Չնայած դրան, այսօր արդեն պարզվեց պետյեկամուտների կոմիտեն, Փաշինյանի ասած ձևը գոնե մի քանի օրով գտել էր բջջային հեռախոսների և էլեկտրոնիկայի վաճառքով զբաղվող ցանցը չաշխատեց վերջին օրերին և քիչ առաջ կրկին վերսկսեց գործունեությունը։ Թեմային անդրադառնում է Նաիրավոլ Ադարյանը։
Այդ փոխանցումը ողջունում է ձեզ, այս պանիտրության մեզ բոլոր մասնաճյուղերը ժամանակավորապես փակենք։
Փակեք այդ խանութը, ձևը գտեք, փակեք այդ խանութը։
Նիկոլ Փաշինյանի այս հրահանգից հետո մի քանի օր փակվեց տեխնիկա վաճառող ռեցթոր խանութների ցանցը։ Դրանք բացվեցին այսօր երեկոյան միայն։ Անցած 5 էր վարչապետը ուղիղ եթերում ՊԵԿ նախագահային ցուցում տվել փակել մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող մի խանութ, որը վարչապետի աշխատակազմի ներկայացուցիչներին ապրանքը վաճառելիս երկու տարբեր գին էր առաջարկել՝ մեկը կանխիկի, մյուսը անկանխիկի դեպքում։ Նիստից հետո շատերը հիշեցին Փաշինյանի մեկ այլ կառավարությունը ԵՍՄ արտահայտությունը, զարմանք հայտնելով, թե ինչու է առանց ՊԵԿ-ի վարչարարության բիզնես փակելու հրահանգ իջեցնում։
Ավտոտարն է սիրել սասեղած երբեմն։
Մանթաշյանց բիզնես ակումբի նախագահ Վարան Միրաքյանը բիզնեսը փակելու վարչապետի հրահանգը համարում է օրենքի սահմաններից դուրս գործողություն։ Միրաքյանի խոսքով, եթե խախտումներ էին հայտնաբերվել խանութների ցանցում, ապա պատասխանատուները պետք է գործեին օրենքով, տուգանեին, բայց ոչ թե գնային ծայրահեղ այս քայլին։
Ես վստահ եմ, քննչականը բոլորին փակելու ձևը կարող է գտնել, եթե այդպեսի հրահանգ իջնի։ Հետո դա ճիշտ է, կարող դատարանով ապացուցի, որ այդ ձևը սխալ էր եւ այլն, բայց դրանից հետո կարստա կլինի 5 տարի հետո կամ չլինի 3 տարի հետո, երբ որ ներկա փակելը արդեն էլ կարևոր չի լինելու։
Իսկ ինչպես են զարգացել իրադարձությունները։ Փաշինյանի հայտնի հրահանգի հենց նույն օրը քննչական կոմիտեն կապարակնքել է ռեցթորի բոլոր խանութները, բայց ոչ թե նոր քրեական գործ հարուցելով ու փորձելով պարզել, թե այդ ինչ խախտումներ է հայտնաբերել վարչապետի աշխատակազմը, այլ դարակներից հանելով հին 2024 թվականին հարուցված մի գործ ու հենց կատարել վարչապետի ցուցումը։
Համաձայն ենք, որ խանութը սխալ է եւ այդ սխալը մոտ պետք է պատժվի, բայց պետք է պատժվի օրենքի սահմաններում, ոչ թե հրահանգով օրենքում այնպեսի կետ գտնելով, որ հրահանգի կանոնները կատարվեն։
Ինչու քնչականը խանութների ցանցը չէր փակել անցած տարի, բայց Արեզդա Փաշինյանի ձևը գտեք, փակեք հրահանգից հետո։ Քնչականից ազատությանը միայն փոխանցեցին, որ հարկերը турքերը չվճարելու հոդվածով հարուցված գործի շրջանակում 2024 թվականից մինչև այսօր իրականացվել են բազմաթիվ գործողություններ եւ հայտնաբերվել են թեր հայտարարագրման դեպքեր։ Ընկերության մասնաճյուղերը կապարակնքվել են, կատարվում են ընթացի գույքագրումներ, չափագրումներ։ Վահրամ Միրաքյանը, որ չի արդարացնում բիզնեսի կողմից օրենքի խախտումները, այսուհանդերձ հարց է բարձրացնում. Որն է պետության օգուտը բիզնեսը փակելու դեպքում։
Այդ խանութի փակելն օրենք պետության համար օգտակար, թե անօրինական աշխատելը։ Ինչ նկատի ունեմ, այդ խանութը ունի ենթարկ, չգիտեմ, 30 աշխատող։ Այդ 30 աշխատողներին հիմա վրա տարեկան տալիս է այսքան հարկ, տեղական էս ինչ անում եւ այլն։ Հիմա այդ խանութը փակեցին մի ամսով, չէ՞։ Այդ խանութը ինչքան հարկ չտվեց։
Փաշինյանի հրահանգի հասցեատերը, պետական եկամուտների կոմիտեն իր հերթին այսօր իր տարածած հաղորդագրությունում պարզաբանել է, որ ռեստորն իրենց ուշադրության կենտրոնում է։ Իրենք դեռ 2024 թվականին են պարզել, որ ընկերությունում կաստ վերային շրջանառություն չի հաշվարկվել եւ չի վճարվել ավելի քան 95 միլիոն դրամի հարկ։ Բացի այդ, ռեստորի այդ փոխկապակցված հիմնական
Notebook Store-ն այլ հարգվճարողի անվան տակ է նաև գործել, օգտվելով բարենպաստ հարկային պայմաններից։ Սրա հետևանքով պետությանը պատճառվել է վնաս ավելի քան 64 միլիոն դրամի չափով։ Red Store-ի սեփականատեր Արման Գյուրջյանն այսօր տարածած հայտարարությունում չի անդրադարձել այս մեղադրանքներին, ոչ էլ 1 տարի առաջ հարուցված գործով հիմա իրենց ցանցը փակելուն, ընդհանրապես պարզաբանել է իրենց նպատակն է գործել օրենքի սահմաններում, ընդգծել է։
Էլեկտրոնիկայի ոլորտում ընդունված պրակտիկա է նույն ապրանքի տարբեր արժեքների կիրառումը կախված վճարման եղանակից, տարբերությունն էլ պայմանավորված է անկանխիկ վճարումների դեպքում բանկերի կողմից կիրառվող միջնորդավճարներով։ Միևնույն ժամանակ 300 000 դրամից բարձր վճարումները իրականացվում են տերմինալի միջոցով։
Red Store եւ Notebook Store-ի հիմնադիրը փաստացի ընդունել է, որ ապրանքները կանխիկի եւ անկանխիկի դեպքում տարբեր գներ ունեն։ Մանթաշյանց բիզնեսակումբի նախագահը սակայն պնդում է, ապրանքը կարող են երկրորդ գնով վաճարել բացառապես ապարիկի դեպքում, կանխիկի եւ անկանխիկի դեպքում գինը պետք է նույնը լինի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ հայ-ռուսական բեռնափոխադրումների ներկայիճակի մասին նախորդ շաբաթ Հյուսիսային Օսիայի իշխանությունները տեղեկացրեցին ռուս-վրացական սահմանին գտնվող Վերին Լարսի անցակետում գրանցված կուտակումների մասին։ Օսիայի կառավարության տվյալներով նախորդ շաբաթ վակեսին սահմանին կուտակված ծանր բեռնատարների ընդհանուր թիվը գերազանցել էր 2000-ը։ Դրանց մի զգալի մասը հայկական բեռնատարներ էին, անվերջ հերթերից բացի, սակայն վերջին օրերին բեռնափոխադրողների եւ բեռնատարների վարորդների մոտ եւս մեկ հոգություն էի հայտ եկել։ Ռուսաստանի պետական դումայի մշտական հանձնաժողովներից մեկի փոխնախագահը, Յակուտիայից ընտրված Ֆեդո Թումուսովը, առաջարկել է այլ ավելի խստացնել, առանց այդ էլ խստացված միգրացիոն օրենսդրությունը։ Եթե պատգամավորի առաջարկին ընթացք տրվի, ապա Ռուսաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ ունեցող երկրների քաղաքացիները իրավունք կստանան այդ երկրի տարածքում 1 տարվա ընթացքում ոչ թե 3, այլ ընդամենը 1 ամիս մնալ, առավելագույնը։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Ֆեոդոտ Թումուսովն առաջարկում է առանց վիզայի Ռուսաստան մտած օտարերկրացիներին մնալու տարեկան ժամկետը էլ ավելի կրճատել, հիմա էլ 90 օրից 30 դարձնել։ Այս ժամկետը նախկինում 180 օր էր, այն ուղիղ կեսով կրճատվեց այս տարեսկզբից, երբ Ռուսաստանում խստացվեցին միգրացիոն օրենքները։ Ըստ ռուս պատգամավորի, եթե պետդուման ընդունի 30 օրյայի մասին իր առաջարկն, ապա դա կօգնի, որ իրավապահ մարմիններն ավելի արդյունավետ հետևեն միգրանտների գործունեությանը ու ավելի արագ բացահայտեն իրավախախտներին։ Միգրացիոն փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանը նահանգում է, եթե այս նախագիծն ընդունվի,
սա վերաբերվելու է անշուշտ նաև բեռնափոխադրողներին, ճիշտ այնպես, ինչպես վերաբերվեց 90 օրը, չնայած նրան, որ չպետք է վերաբերվեր, ինչ վերլուծություն են արել, որն է պատճառը, ինչու են որոշել, որ 90 օրը չափազանց է, պետք է լինի 30 օր, այլ այդ հարցպես կողմտակ։
Հայ բեռնափոխադրողները շաբաթներ շարունակ բողոքի ակցիաներով Հայաստանի կառավարությունի պահանջում էին ԵԱՏՄ գործընկեր Ռուսաստանին բացատրել, որ 90-օրյա ժամկետը հայ բեռնափոխադրողների համար անիրատեսական է։ Վարորդները հիշեցնում են, Հայաստանից Ռուսաստան գնացող ցամաքային միակ ճանապարհը Լարսն է, իսկ այն միշտ տարբեր պատճառներով փակ է ու խցանված։ Հետևաբար այդ օրերի ուղիղ կեսն այնտեղ են անցկացնում։ Էկոնոմիկայի նախարար Պապոյանը, որ ակցիաներից մեկի ընթացքում մոտեցել էր վարորդներին, ասել էր, ակտիվ բանակցում են Ռուսաստանի հետ եւ դրական ազդակներ կան։ Այդ դրական ազդակներն այդպես էլ չտեսանք, նեղսրտում են վարորդները, որոնց շարքերում 90 օրվա ժամկետը գերազանցածները դեռ շարունակում են տուգանվել եւ 3-ից 5 տարով Ռուսաստան մտնելու արգելքներ ստանալ։
Ոչ մի արձագանք չկա մեր պետության կողմից, մենք հիմա չգիտենք ինչ ա եղել մեր 90 օրերի հետ, միջավես վերջերս էլի մարդկանց մուտքի արգելք են դնում։
Ներկայանալ չցանկացող այս վարորդն ուշադիր հետևել է 3 Պետերբուրգում ընթացող ԵԱՏՄ նիստին ու տարակուսած է բեռնափոխադրումների կարևորությունից խոսող մասնակից երկրների առաջնորդ ները, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանը, այդպես էլ ուղիղ տեքստով չասացին, որ ժամկետների այսպիսի կրճատումները լուրջ խնդիր է ոչ միայն Հայաստանի, այլև ԵԱՏՄ մյուս երկրների համար։
Ռուսաստանը մանկանխատեսելի երկիր է, այս նամանավան վերջին տարիները չես պատկերացնում ինչ օրենքներ կարան մշակեն։ Սանկտ Պետերբուրգում ԵԱՏՄ նիստա, Ղազախստանի նախագահը առաջաբերում, որ առանց խոչընդոտ բեռների շարժը եւ մարդկանց շարժը լինի ԵԱՏՄ երկրներում, բայց մի կողմից չէ տեսնում ենք, որ ասենք Ռուսաստանի Դաշնությունում ինչ որ պատգամավոր նոր օրենք ասենք առաջ բերում, որ չգիտեմ 30 օր սարքեն օտար երկրա քաղաքացիների մուտքը։ Մենք 90 օրի մեջ չտեղավորվեցինք։ Հա, հասկանում ենք, դա նոր ներկայացված օրենք է, բայց դուրս է գալի բոլոր օրենքներն էլ, որ ներկայացնում են Ռուսաստանի Պետդումա, ինչ որ մի ժամանակ հետո մեկ էլ օրենք է դառնում։
Վարորդներն ասում են, թե իրենց չհաջողվեց տևական բողոքի ակցիաներով ստիպել Ռուսաստանին, որ գորնե բեռնափոխադրողների համար այդ ժամկետները երկարացվեն, միևնույնն է, կարծում են, որ ձեռքները ծալած նստելը սխալ է, մի բան պետք է ձեռնարկեն։ Այս օրերին Ռուսաստանում 90 օր մնալու ժամկետը գերազանցած վարորդները խուսափում են բեռներ տանել Ռուսաստան, որ չհայտնվեն վերահսկվող անձանց ռեյեստրում կամ չտուգանվեն, կալանավորվեն ու վտարվեն։ Թեև նրանցից շատերն անելանելի վիճակում են և ստիպված գնում գալիս են, պնդելով, թե ծագած խնդիրներն էլ կաշառքով են լուծում։
Մեր հարցերը տարբեր ձևերով, ով ոնց կարողանում է իր գլխիճարը տենում է դրսում Ռուսաստանում։ Սիրուն աշկերտիս համար չի այդ ամեն ինչը արվում, այդ ամեն ինչը արվում է կաշառքներով։
Պետերբուրգում 3 կայացած ԵԱՏՄ-նիստում Ղազախստանի նախագահ տրանսպորտի արդյունավետությունն ու լոգիստիկ գործընկերության ընդլայնման հարցերն էր կարևորել։ Հայաստանի վարչապետը խոսել է Հայաստան ուղարկվող բեռների տարածման բացման ու համագործակցության հնարավորություններից, իսկ Ուզբեկստանի ներկայացուցիչը շեշտել է լոգիստիկայի և բեռնափոխադրման ոլորտում համագործակցության ռազմավարական նշանակությունը, բայց ուղիղ տեքստով չի խոսվել այն մասին, որ Ռուսաստանում ուժի մեջ մտած միգրացիոն օրենքների խստացումները լուրջ խնդիրներ են ստեղծել ԵԱՏՄ երկրներում բեռնափոխադրման ոլորտում։ Միգրացիոն փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանն ասում է.
Դա շատ մտահոգիչ է, որովհետև բազմաթիվ հարցեր են առաջանում, այս հարցերին որևէ պատասխան չունենք, անշուշտ շարունակելու են իրավապաշտպանները լոբինգ անել, որ հանկարծ այս նախագիծը չընդունվի, բայց չունեմ որևէ վստահություն, որ ինչպես նախորդ անգամ, այնպես էլ այս անգամ նախագիծը պետդուման չի ընդունի։
Ավելի վաղ արտգործնախարար Արայատ Միրզյանն ազգային ժողովում հայտարարել էր, եթե բեռնափոխադրումների խնդիրը քաղաքական է, ապա Հայաստանը չի պատրաստվում ինքնիշխանությունը զիջելու գնով լուծման գնալ։ Բեռնատարի վարորդն ասում է.
Չգիտեմ, էլ ո՞րն է ԵԱՏՄ-ի ազատ շարժը, տնտեսական ազատ ապրանքաշրջանառությունը, մարդկանց ռեսուրսի շարժը, էլ առավելությունը ո՞րն է, եթե մի հատ 90 օր սարքին հիմա էլ ինչ-որ մեկի մտքում ծագելա, որ 30 օր սարքեն։
Փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանը, որ դեռ նախորդ տարվանից էր խոսում այս խնդիրների մասին, մնում է իր կարծիքին. Հայաստանի կառավարությունը դեռ նախորդ տարի պետք է ինտենսիվ բանակցությունների անցներ, որ բանը դեպորտներին չհասներ, իսկ հիմա ըստ Բեժանյանի Հայաստանը կրկին պետք է հիշեցնի Ռուսաստանին, որ դեռ ԵԱՏՄ անդամ է, իսկ այդ պայմանագիրը որպես միջազգային փաստաթուղթ բարձր է բոլոր ազգային օրենսդրություններից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, հանգստյան օրերին Մայամիում շարունակվում էին երկկողմ բանակցությունները, որոնց մասնակցում էին Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչները։ Հիմնական քննարկումները շարունակվում են ծավալվել Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ամերիկյան ծրագրի և դրա ամենավիճահարույց կետերի, մասնավորաբար Դոնբասի ուկրաինական Դոնբասից ուկրաինական զորքերի դուրսբերման և Կիևի ՆԱՏՕ-ին անդամակցել չանդամակցելու շուրջ։ Ամերիկյան և ուկրաինական պատվիրակությունները բանակցություններից հետո նույնական հայտարարություններով հանդես եկան, դրանք կառուցողական և օգտակար անվանելով։ Ռուսաստանի գլխավոր բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևը ակնարկեց, որ ամերիկացիների հետ բանակցությունների հերթական փուլը կարող է կայանալ արդեն Մոսկվայում։ Այս ֆոնին նույնիսկ ուկրաինական հատուկ ծառայությունների ղեկավարների մոտ էլ լավատեսության նշույլների հայտ եկել։ Ռազմական հետախուզության պետ Կիրիլ Բուդանովն այսօր հայտարարել է, թե լավատեսությամբ է նայում ապագային։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահի բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆը արդյունավետ և կառուցողական է գնահատել Մայամիում հանգստյան օրերին Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրոպայի ներկայացուցիչների հետ ունեցած առանձին հանդիպումները, որոնց ժամանակ քննարկվել է խաղաղության ամերիկյան պլանի փոփոխված տարբերակը։ Ուիտքոֆն ասել է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է խաղաղության հասնել։
Ռուսաստանը շարունակում է հանձնարու լինել Ուկրաինայում խաղաղության հասնելուն։ Ռուսաստանը բարձր է գնահատում Միացյալ Նահանգների ջանքերն ու աջակցությունն Ուկրաինական հակամարտության կարգավորման եւ համաշխարհային անվտանգության վերականգնման գործում։
Ամերիկացի պաշտոնյան հայտնել է, որ Կիևը եւ Վաշինգտոնը քննարկել են 20 կետից բաղկացած խաղաղության ծրագիրը Ուկրաինայի դաշնակիցների եւ Միացյալ Նահանգների կողմից Կիևին տրամադրվող անվտանգության երաշխիքների եւ Ուկրաինայի տնտեսական զարգացման ծրագրի վերաբերյալ փաստաթղթեր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել հաջորդ քայլերի ժամանակացույցի եւ հաջորդականության քննարկմանը, սոցցանցում գրել է Ուիտկոֆը։ Նույնաբովանդակ հայտարարություն է տարածել նաեւ Կիևի բանագնաց Ռուստեմ Ումերովը, նշելով, որ Ուկրաինան լիովին հանձնարու է արդար եւ կայուն խաղաղության հասնելուն։ Քննարկումները կառուցողական են անցնում, իր հերթին Մայամիում ասել է Ռուսաստանի նախագահի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևը։ Մայամիի հանդիպումից հետո ԱՄՆ նախագահն ու Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը եւս քննարկել են պատերազմը դադարեցնելուն ուղված ջանքերը։ ԱՄՆ փոխնախագահ JD Vance-ն հերթին բրիտանական Unheard Kaik-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ բանակցություններում առաջընթաց է գրանցվել, սակայն վստահ չէ, որ մոտ ապագայում կհաջողվի խաղաղ կարգավորման հասնել։
Կարծում եմ, մենք առաջընթաց ենք հասել այն իմաստով, որ բոլոր հարցերը բաց են քննարկման համար։ Վերջին շաբաթներին տեսանք, որ ուկրաինացիներն ու ռուսները իրական պատկերացումն են, թե ինչը ենթակա չէ քննարկման եւ ինչն է լիովին քննարկելի։
Վենսի խոսքով հիմնական խոչընդոտներից մեկը տարածքների հարցն է։ Ռուսաստանը ըստ նրա ցանկանում է ամբողջ Դոնեցկը, իսկ Ուկրաինան համարում է, որ դա անվտանգային լուրջ խնդիր է։ Պետք է ասեմ, որ սա տարածքային սարսափելի զիջում է, նշել է նա։ Ումինչ ամերիկացի, ուկրաինացի եւ Ռուս պատվիրակները հայտարարում են կառուցողական հանդիպումների ու առաջընթացի մասին, Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն ասել է, որ Մոսկվային թերևս չի գոհացնի խաղաղության պլանի վերջին տարբերակը, որն Ուկրաինան Եվրոպայի հետ է մշակել։
Կարծում եմ, առաջարկների մեծ մասը մեզ համար կտրականապես անընդունելի կլինի, քանզի մենք հետևելու ենք այն ամենին, ինչի մասին համաձայնել ենք Անկորիջում եւ ամերիկացի ներկայացուցիչների հետ այլ հանդիպումների ժամանակ։
Было предложено, мне кажется, это достаточно неконструктивно.
Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահը երեկոյան ուղերձում հայտարարել է, որ ռուսական զորքը վերջերս սաստկացրել է հարվածներ Օդեսային, նպատակ ունենալով Ուկրաինային զրկել ծովային լոգիստիկային հասանելիությունից։
Треба
Աշխարը պետք է բարձրաձայնի դրա մասին։ Բոլորը պետք է տեսնեն, որ առանց Ռուսաստանի վրա ճնշման նրանք իրականում մտադիր չեն վերջ դնել իրենց ագրեսիային։ Ճնշումը պետք է ուժեղացվի։
Այսօր Զելենսկին ասել է, որ մինչև տարվա վերջ պատժամիջոցներ կկիրառեն Ռուսաստանում եւ Չինաստանում գործող այն սուբյեկտների նկատմամբ, որոնք աշխատում են ռուսական ռազմական արդյունաբերության հետ։ Ուկրաինան նաեւ աշխատում է Եվրոպական միության հետ պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթի վրա։ Reuters-ը հղումանելով ԱՄՆ հետախուզության զեկույցներին ծանոթ 6 աղբյուրի հաղորդել էր, որ Վլադիմիր Պուտինը ցանկանում է գրավել Ուկրաինան եւ Եվրոպայի այլ հատվածներ, որոնք ժամանակին խորհրդային միության մաս էին կազմում, սակայն հիմա ՆԱՏՕ-ի անդամ են։ Կրեմլի խոսնակը հերքել է, թե նախագահը նման մտադրություններ ունի։
Նույնիսկ եթե այդ հաղորդումները ճիշտ են, սա դասվում է այն իրավիճակների շարքին, երբ հետախուզությունը սխալ դատողություններ, գնահատականներ եւ եզրակացություններ է անում, սա բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը։
Դիվանագիտական ճակատում այս զարգացումների ֆոնին Մոսկվայում առավոտյան պայթեցվել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ պատրաստության վարչության պետ գեներալ-լեյտենանտ Ֆանիլ Սարվարովի ավտոմեքենան։ Վերջինը ստացած վնասվածներից մահացել է։ Ռուսական կողմի վարկածներից մեկով հնարավոր է, որ պայթյունը կազմակերպած լինեն ուկրաինական հատուկ ծառայությունները։ Կիևը դեռ չի մեկնաբանել այս պնդումը։ Մեկ տարի առաջ էլ Մոսկվայում ռումբի պայթյունից սպանվեցին Ռուսաստանի զինված ուժերի ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության զորքերի ղեկավար գեներալ-լեյտենանտ Իգոր Կիրիլովն ու նրա օգնականը։ Սա ևս կապվում էր ուկրաինական հատուկ ծառայությունների հետ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին հայաստանյան թեմաների մասին, արդեն ավելի քան 5 ամիս է, ինչ ճաղերի հետևում է Տաշիր գրուպի սեփականատեր միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը։ Գործարարի փաստաբանները բազմիցս են նշել, որ ի պաշտպանություն հայ առաքելական եկեղեցուն չեցրած հայտարարության արթիվ հարուցված քրեական գործով որևէ քնչական գործողություն ամիսներ շարունակ ըստ էության չի իրականացվել։ Եվ սա, չնայած այն հանգամանքին, որ Կարապետյանի գործի արթիվ ստեղծված քնչական խմբում ոչ ավել, ոչ պակաս 50 4 քննիչկա։ Վերջին շաբաթներին, սակայն, քննչական մարմիններն իրենց զբաղմունք գտել են, ակտիվորեն հարցակնվում են այն մասնագետները, որոնք փորձակնության էին ենթարկել Սամվել Կարապետյանի ձերբակալության պատճառ դարձած հայտնի հարցազրույցը, դրանում հակապետական կոչերի որևէ նշույլ չգտնելով։ Գրականագետների, լեզվաբանների և քննիչների շփումների մասին կպատմի Գայանե Սարիբեկյանը։
Իմ այդ հարցակնությունը տևել է, ես ասեմ, ինչ կես ժամ, ինչ 15 րոպե, 3 ժամ։
Գործարար Սամվել Կարապետյանի խոսքերը վերլուծելու ու նեղ մասնագիտական կարծիք տալու համար քննիչները բանասիրական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Նարինե Դիլբարյանին 3 ժամից ավելի պահել են քնչականում։
Ինձ հետաքրքրում են, թե ինձ ուղղորդել են։
Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Սամվել Կարապետյանի պաշտպանական խմբից Ռուբեն Հակոբյանն է ամիսներ առաջ դիմել գրականագետներին ու լեզվաբանին, որ մասնագիտական կարծիք հայտնեն։ Արդյոք Սամվել Կարապետյանի այս խոսքերում կոչ կա։ Քնչական կոմիտեն եկեղեցու պաշտպանության մասին այս մեկնաբանությունը ներկայացնում է իշխանությունը զավթելու կոչ ու բանտարկել է գործարարին։
Ես ներկայացրել եմ կարծիք, որտեղ լեզվաբանորեն հիմնավորել եմ, որ խոսքային այդ շղթան շարահյուսական և ձևաբանական ու ճաբանական տեսանկյունից չի ենթադրում կոչ, այսինքն չի ենթադրում երկրորդ կողմի առկայություն, որը կդիմի ինչ որ գործողությունների, ինչը հետագայում մեղսագրվել է իրեն։
Որ կոչ չկա, Կարապետյանի հայտնի մեկնաբանությունում եզրակացրել են նաև գրականագետներն ու հայտնվել քնչական կոմիտեի թիրախում։ Նրանց մասնագիտական կարծիքները ամիսներ շարունակ փաստաբանները ներկայացրել են քնչական ու դատական մարմիններ, բայց քնչականին հակասող կարծիքների հեղինակներին օրեր առաջ են հիշել ու կանչել են հարցակնության։
Բաղադրիչը, որը կարող էր ենթադրենք հետաքրքրել քնչական կոմիտեին, թե ինչպիսի գրականություն կա այդպիսի վերլուծությունների համար, չափազանց փոքր էր։ Մնացածը վերաբերում այնպիսի հարցեր էին, որի միջոցով քեզ փորձում էին, չգիտեմ, համոզել կամ որ դու թերի կարծիք քեզ տվել կամ քեզ վրա ճնշում է գործադրվել։
Լեզվաբան Նարինե Դիլբարյանը կարծել է, թե Կարապետյանի գործը քննող 51 հոգանոց խմբի հետաքրքրել է, թե ինքը որ հեղինակների ու գիտնականների աշխատանքներից է օգտվել մասնագիտական եզրակացությունը գրելիս ու պատրաստված ներկայացել է, բայց բուն քննություն, ասում է, րոպեներ է տևել, ժամերը նվիրվել են բոլորովին ուրիշ բանի, լեզվաբանին փորձել են համոզել, որ իրեն ուղորթել են, նախաքննական գաղտնիքի պարտադրանքով Դիլբարյանն ավելի մանրամասն չի կարող պատմել։
Իմ ամբողջ կյանքում պաշտպանել եմ օրենքը, իրավունքը եւ մարդկանց։ Ու ծիծաղելի էր, էլի, երբ ինձ ուզում էին համոզեին տարբեր բարաշրջումներով, շրջասույթներով, փոխաբերություններով, որ ինձ վրա ճնշում են գործադրել կամ ինձ ուղորթել են։ Գիտեք, մասնագետին ուղորթելը ծիծաղելի։
Քնչականին հակասող կարծիք է գրել նաև գրականագետ Վանո Եղիազարյանն ու նրա հետևից են գնացել, եթե մյուսներին պարզապես ժամերով հարցաքննել են, այս դեպքում զարգացումներն ավելի թեժ են եղել, քննիչների կասկածները չեն փարատվել, նրա տունն է խուզարկել համակարգիչն ու հեռախոսը արգրավվել։ Գրականագետը ազատության ասած նախաքննության գաղտնիությունից ելնելով դեռ չի ուզում խոսել, առայժմ այս կարճ գրառումն է արել։
Խուզարկված փորձագետը ես էի, նողքանք զգացի այդ ամենից, միաժամանակ ծիծաղելի էր քնչականի այդ արարքը։
Հոգեբանական կներեք, ակներև ճնշում է, որ միարա քեզ չենք կանչի, կանես կկանչենք, կգանք կվերցնենք հեռ, ինչ պիտի լինի մեր հեռախոսներում, իսեր ասո։
Երևանի պետական համալսարանի հայոց լեզվի պատմության ու ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի դոցեն Դիլբարյանը առաջին անգամը չէ, որ որևէ քրեական գործով մասնագիտական կարծիք է հայտնում, բայց առաջին անգամն է, որ իրեն դրա համար քնչական են կանչել, վստահ է, իրենց թիրախավորել են ճնշելու նպատակով։
Դա հոգեբանական ճնշման ակներև միջոց է, ընդ որում այդքան երկար։ Դու ուզում ես մարդուն ընկճել։ Ինքան բան եմ տեսել ես իմ կյանքում, հոկտեմբերի 27-ն եմ տեսել, վերջերս դեկտեմբերի 18-ին ականատես եղա, որ ակացիներով դուրը ջարդ։ Չէ, ինձ դժվար է, այո, մայրաթորի դուրն էին ջարդում ու լուտանքներ էին տեղում ու ոստիկանները իրենց ոչ մի բան չէին ու որևէ մեկի հանդեպ գործ չի հարուցվել։
Որ քրեական գործով կարծիք հայտնած փորձագետներին հարցակնության կանչեն, պաստաբան Ռուբեն Հակոբյանն իր պրակտիկայում չի հիշում նման բան, պնդում է, այսպիսով փորձում են ճնշել բոլոր նրանց, որոնք Սամվել Կարապետյանի օգտին կխոսեն կամ նրա օգտին որևէ մասնագիտական կարծիք կգրեն։
Հետ այսու որպեսի որևէ այլ մասնագետ
քաղաքականության, լեզվաբանության եւ լինգվիստիկայի ոլորտի չակերտավոր չհամարձակվի հանկարծ պաշտպանության կողմի այդպիսի հարցումների հիման վրա կարծիքներ տալ։
Տաշիր գրուպի սեփականատերը 7 ամիսի ազգային անվտանգության ծառայության նկուղում է։ Նրան կալանավորեցին եկեղեցին Փաշինյանի արշավից պաշտպանելու մեկնաբանության համար, իսկ հետո ավելացրին տնտեսական մեղադրանքները։ Կարապետյանի փաստաբանական խումբը պնդում է, նրա նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է եւ գործը հարուցվել է վարչապետ Փաշինյանի հրահանգով։ Նրան ձերբակալելու ժամեր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում հրապարակավ սպառնացել էր, ընդմիշտ պասիվացնել հոգևորականների գործարարին։ Քնչականի պետը հերքում է, որ Սամվել Կարապետյանի գործը հարուցել են Փաշինյանի հրահանգով։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Սանկտ Պետերբուրգ, այսօր այստեղ ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովն էր, որի ավարտին առանձնազրույց ունեցան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ինչ են խոսել երկու երկրների ղեկավարները, կպատմի Արտակ Խուլյանը։
Թրամփի ուղու նախագծում բազմաթիվ նյուանսներ կան, որոնք առնչվում են հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահի հետ առանձնազրույցում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը, չհստակեցնելով սակայն, թե կոնկրետ ինչ նկատի ունի։
Сейчас у нас идёт ещё и очень конструктивно двусторонние переговоры.
Մենք նաև ներկայում շատ կառուցողական երկկողմ բանակցություններ ենք վարում Միացյալ Նահանգների հետ TRIP երկաթուղու իրականացման եւ կառուցման վերաբերյալ, եւ դրանք իսկապես ներկայացնում են նշանակալի եւ իմաստալից փոփոխություններ մեր տարածաշրջանում։ Եվ այստեղ կան բազմաթիվ ներփերանգներ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր երկկողմ հարաբերությունների վերաբերյալ, եւ այսօր կարծում եմ շատ լավ հնարավորություն է քննարկելու այս բոլոր հարցերը։
Наших двусторонних отношений с Российской Федерацией сегодня, я думаю, что очень хороший повод все эти вопросы обсудить.
Անցած շաբաթ Մոսկվայից հայտարարել էին, թե առանց Ռուսաստանի մասնակցության գործընկերները չեն կարող գործարկել Թրամփի ուղին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Միխայել Կալուգինն ասել էր, որ ռուսական հնարավոր մասնակցության համար կան բավարար հիմքեր։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան շեշտել էր, որ Հայաստանում գործող երկաթուղին ռուսական ընկերությունն է կառավարում։
Մեր ընկերությունը հարավկովկասյան երկաթուղիները, որը ռուսական երկաթուղիների դուստր ձեռնարկությունն է, ունի Հայաստանի երկաթուղային ցանցի կառավարման կոնցեսիա։ Տարածաշրջանն օգտագործում է ռուսական երկաթուղային գծերը։ Ճանապարհը մեծ մասամբ կանցնի մեր սահմանապահների պատասխանատվության տարածքով։
Նույն օրն էլ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը պնդել էր, որ Թրամփի ուղու նախագծում ռուսների հետ նրանց մասնակցության վերաբերյալ քննարկումներ չեն եղել։ Լոգիստիկ հարցերին այսօրվա հանդիպմանը նաև Ռուսաստանի նախագահն է անդրադարձել, բայց դարձյալ առանց կոնկրետությունների։
Մեր վերջին հանդիպման ժամանակ դուք բարձրացրեցիք տարբեր հարցեր, որոնց վրա կարող ենք համատեղ աշխատել։ Ես նկատի ունեմ հին երթուղիների վերականգնումը եւ նոր երթուղիների ստեղծումը, որոնք բացում են Հայաստանի սահմանները։
Հայաստանի վարչապետը նաեւ հայտարարել է, որ հասունացել է Հայաստանի մի քանի այլ երկաթուղային հատվածների վերաբացման օրակարգը։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես ասել է, որ խոսքը Իջևանի, Երասխի եւ Ախուրիկի հատվածների մասին է։
И как мы говорили после 8 августа в нашем телефонном разговоре, это то, что достигнутый мир откроет новые возможности.
Եվ ինչպես մենք քննարկեցինք օգոստոսի 8-ից հետո մեր հեռախոսազրույցում, ձեռքբերված խաղաղությունը նոր հնարավորություններ կբացի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման համար։ Եվ սա արդեն իսկ տեղի է ունեցել, քանի որ գնացքներն արդեն իսկ Ռուսաստանից գալիս են Հայաստան Ադրբեջանով, ինչը կարծում եմ պատմական իրադարձություն է։ Եվ ինչպես դուք արդեն ասացիք, նոր հնարավորություններ են բացվում եւ արդեն հասունացել է մեր երկրի մի քանի այլ երկաթուղային հատվածների վերաբերյալ
созрела и повестка восстановления некоторых других железнодорожных участков в нашей стране.
Փաշինյանը շեշտել է, որ երկաթուղու Իջևանի, Երասխի եւ Ախուրիկի հատվածների վերաբացման վերաբերյալ քաղաքական որոշում դեռ չկա։ Ըստ նրա, իրավիճակը հասունացել է այն աստիճանի, որ անհրաժեշտ է նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստանի եւ տեղափոխվենք մարզեր նախ Վանաձորի մասին 2022-ի ընտրություններից հետո կառավարման ճգնաժամում հայտնված քաղաքում գրեթե ամեն շաբաթ նոր ներքին ցնցումներ են տեղի ունենում մեծ ու փոքր ամիսներով ավականունի ստերչ գումարած քաղաքում տեղական իշխանությունները թիմ համակարգում եւս մեկ նորամուծության հեղինակ դարձան երկու պաշտոնները բաժանելով նույն ընտանիքի անդամների միջև ով ավականու անդամ էր քաղաքապետարանի աշխատող դարձավ ով էլ որ քաղաքապետարանում էր գնաց ավականի Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում
ահավոր է անհնար
Վանաձորում ավականու մանդատի ու պաշտոնի ուշագրավ փոխատեղում է կատարվել ամուսինների միջև։ Նախկին պաշտոնյան համայնքապետարանի եկամուտների հավաքագրման բաժնի պետ Արմեն Այվազյանը կնոջից ավականու մանդատ ստացավ, փոխարենը մանդատից հրաժարված նրա կինը Լիլիթ Հովսեփյանը ամուսնու նախկին պաշտոնն է ստացել։ Ինչու է համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանն Այվազյանից հետո հենց նրա կնոջը վստահել այս պատասխանատու պաշտոնը։ Հովսեփյանը սոցիալական աշխատող էր։ Փելեշյանի մամլոխոսնակ Աստղիկ Ավետիքյանն ազատությանն ասաց այս պահին բացատրություն չունի համայնքապետարանում նման հարց չի քննարկվել իսկ կոմպրոմատների ազդեցության տակ պաշտոնն ընտանիքին թողնելը բացառում է
Պաշտոնը որ ընտանիքի չի պատկանում եւ չի մնում ինչ վերաբերում է համայնքապետարանի աշխատակազմի վերաբերյալ որևէ կոմպրոմատ ունենալու եւ այլն ես բացառում եմ նման բաները որովհետեւ աշխատակազմը գործում է օրի որոշումների Կառավարության համանձ որոշումների պահանջներին համապատասխան առանց դրանից շեղվելու երևս դերքան որևէ կոմպրոմատի մասին խոսք լինել չի կարող
Արմեն Այվազյանը, որ այս պաշտոնին էր արդեն 3 տարի անցած ամիս քաղաքապետանից բերման ենթարկվեց ու ձերբակալվեց կաշառք ստանալու մեղադրանքով, բայց դատարանը մերժեց նրան կալանավորելու եւ պաշտոնը կասեցնելու քննիչների միջնորդությունը դատարանից ազատ արձակվեց։ Քննիչները բողոքարկել են Այվազյանին ազատելու դատարանի որոշումը, բայց մինչ վերաքննիչը կքննի բողոքը, Արմեն Այվազյանը պաշտոնից է հրաժարվել նրա կինը ավականու մանդատից, որ 4 տարի առաջ որպես ապրելու երկիր խմբակցության անդամ էր ստացել ինչ է նշանակում այս փոխատեղումը արդյոք քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունք է ինչպես Այվազյանները համայնքապետարանի այս պաշտոնն իրենց ընտանիքի ձեռքում պահեցին Արմեն Այվազյանն ասում է
Հիմա ես անգործ մարդ եմ երկու դիպլոմ ունեմ այսքան փորձ ունեմ այսքան ամենից հասկանում ես գործազուրկ մարդ եմ ավականն էլ չուրացնեմ
Այսինքն նորմալ է որ ամեն դեպքում այդ պաշտոնը պահել են ձեր ընտանիքի համար Կաշարքի համար մեղադրվող նախկին պաշտոնյան, որ այժմ փաստացի ընդդիմադիր խմբակցության ապրելու երկրի անդամ է, իշխանամետ դիրքերից է խոսում, չնայած ձերբակալվելուց ու ազատ արձակվելուց մեկ շաբաթ անց սոցիալական ցանցերում նրա գրառումներն ավելի կոշտ էին։ Պաշտոնի փոխարեն ավականու մանդատ ստանալու մասին վանաձորցիներին տեղեկացնելով գրել էր, թե ուսումնասիրելու է վճարված հարկերի ծախսման արդյունավետությունը, կուսումնասիրվեն բոլոր մրցույթները, կատարողականները եւ ավականու լիազորությունների մեջ մտնող բոլոր հարցերը առաջիկայում կհրավիրեմ մամուլի ասուլիս եւ կներկայացնեմ հետաքրքիր նորություններ գրել էր Արմեն Այվազյանը միջդեռ ոչ ասուլիսը տեղի ունեցավ ոչ էլ խոստացված հետաքրքիր նորությունները հրապարակվեցին ինչի մասին էր պատրաստվում խոսել նախկին պաշտոնյան ասում է ուսումնասիրությունները չի ավարտել հարգ եղած դեպքում կխոսի
ես որպես ավականո անդամ իմ անօրեմն մանդատ ստացել ուսումնասիրություններ եմ կատարում բյուջեեմ նայեմ անցած դործեր եմ նայեմ Եվ ինչ որ ասել եմ, ես ինձ դրկորոշումները իհարկե հայտնելու եմ, բայց ուսումնասիրելու, սպաստեր հավաքագրելու, աշխատանքների գնահատական կարող եմ տալ ամբողջ ինֆորմացիան դիրապետելուց հետո։
Նշենք, որ Վանաձորում այս տարի ընդամենը ավականում 1 արտահերթ նիստ է տեղի ունեցել Գարնանը, չնայած իշխանականների հայտարարություններին, թե հաջորդ տարի աննախադեպ ծրագրեր են իրականացվելու Վանաձորում, տարին ավարտվում է ու ոչ բյուջեն, ոչ էլ խոստացված սուբվենցիոն ծրագրերն այդպես էլ չեն հաստատվել։ Պաշտոնաթող Արմեն Այվազյանն այս մասին էլ ընդամենը շաբաթներ առաջ բյուջեի հանրային լսումների նախորեին գրել էր. «Կարծում եմ ավելի արդար կլինի Վանաձորցիներին չխափել եւ ասել, որ նիստ չի լինելու եւ բյուջե չի հաստատվելու, քան ձևական լսումներ դնել եւ նիստի պատրվակով չլուծել նիստի հետ կապ չունեցող հարցերը։ Վանաձորում նիստի փոխարեն կարծում եմ ավելի հետաքրքիր զարգացումներ են լինելու։ Մի փոքր սպասեք, մի խափեք վանաձորցիներին, նման կոչեր հրապարակել համայնքապետարանի նախկին պաշտոնյան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին էլ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Շիրակի մարզում։ Գյումրիի մուշտաղամասի բնակիչները բողոքում են քաղաքային աղբավայրում չդադարող հրդեհից, այն մեկ ուժգնանում է, մեկ թուլանում, սակայն նույնիսկ թեթև ծխացող վիճակում աղբավայրը հարևան թաղամասերի բնակիչների կյանքն անտանելի է դարձնում։ Քաղաքային նոր իշխանությունները մարզյան ընտրություններից և Գյումրիի կառավարման լծակները ստանձնելուց հետո կապ էին հաստատել հոլանդական մի ընկերության հետ, հույս ունենալով, որ դրա օգնությամբ կարողանան լուծել քաղաքում նոր աղբավայրի կամ նույնիսկ աղբի վերամշակման գործարան ստեղծելու հարցը առայժմ, սակայն հոլանդացիներից որևէ նորություն չկա։ Լսենք Սաթենիկ Կղզվանցյանին։
Ահավոր է, անհնար է, առավոտ շուտ, ծուխ, լուսամուտ հնարավոր չէ պատել, լվացք հնարավոր չէ պրել, առավել եվը շնչել։
Գյումրիի մուշ թաղամասը լուրջ խնդրի առաջ է կանգնել, նույնիսկ հեռվից է երևում, որ ողջ տարածքը ծխի մեջ է։ Թաղամասի հարևանությամբ գտնվող քաղաքային աղբավայրն է օրեր շարունակ այրվում, թունավորոտից շնչահեղձ ենք լինում, ահազանգում են տեղի բնակիչները։
Ամեն առավոտ այսօր էլ ես դիմակով եմ գնացել, նույնիսկ դիմակը կարող եմ ցույց տալ։
Տերանով եք։
Հա, ես առավոտ։
Չէ, հնարավոր չէ։
Բացարձակ ու չգիտենք վերջը երբ է երևալու։ Տարիներ շարունակ է այս խնդիրը, լվացք ես փռում, այդ խնդիրն է, հագուստից կարշահոդություն է գալիս, դրսի կարշահոդությունը փոխանցում է հագուստին, բացի դրանից մեր շնչուղիները։
Դուրսը պարզ է, տանն էլ է։
Անպայման պադուհանի արանքներից տանոտը փոխվում է, պադուհանի արանքից գալիս է ծխի հոդը։
Այսինքն համ դրսում, համ տանը այդ հոդը անընդհատ։
Այո, այո, այո։
Պադուհանս եմ փակում, բայց դարձյալ տունն է լցվում։ Ինչ կարամ
անեմ։ Այսինքն այդ ծուխը շնչում եք դուք։
Այո, իհարկե։
Տունն էլ է լցվում, հա։
Դե հա, որ ուժեր լինում է, արդեն տունն էլ է լցվում, հոդը գալիս է։
Ինչից է բռնկվում հրդեհը, արդյոք դիտավորություն կա, թե տարածքում կուտակված գազերն են այրվում, պարզ չէ, բայց նորակառույց այս թաղամասում մարդիկ նկատել են, որ հատկապես վերջին տարիներին ծուխն ավելի է շատացել։
Կառավարությունը չի մտածում այդ մասին, ինչ կարող ենք անել։
Առավոտյան ժամը 10-ից 11-ի արանքը անհնար է դուրս գալ, ոնց որ մառախուղ լինի։ Ես նույնիսկ այսօր նկարել էի, բայց ուր տեղադրես, ում դիմես, շատ են դիմումները, բայց այս պահին սա է, ուղղակի անզորությունից չգիտենք ինչ անենք։
Մարդիկ այստեղ կծկտուր տեղեկություններ են լսել, որ աղբավայրի հետ կապված ծրագրեր կան, բայց ասում են դա մեկ կամ երկու տարվա լուծվող խնդիր չէ, իրենք ինչքան սպասեն։
Վերամշակման գործարան և այլ ընթապորների ստեղծումը շատ խելամիտ կլինի, բայց դա տարիներ կտևի, իսկ մենք չգիտեմ 5-7 տարի ոնց սպասենք, նման թիվ լսել եմ էլի հեռուստատեսությունով, չգիտեմ, ուղղակի անզոր ենք, շատ վատ վիճակ է, դուրս գալ, պարզապես խանութ գնալը թեկուս խնդիր է, էլուր մնաց ասենք չգիտեմ բնակչության համար, այդ լվացքի հարցը իրոք շատ վատ է, ասենք բերում ենք ներս, կրկնակի լվանում ենք, տեսնում ենք ոչ պահին է մի քիչ օդը մաքուր, որ կարողանանք կրկին փռել լվացքը։
Անընդհատ ծուխ է
խաղում։ Ամեն օր ու օրվա մեջ երկու անգամ, առավոտյան ժամերին և այդպես 5-6-ի կողմ, հա։
Գյումրիի քաղաքապետարանում դեռ մեկ տարի առաջ աղբավայրի հետ կապված 3 ծրագիր կար, ներդրողների հետ հանդիպումներ եղան, բայց այստեղ իշխանությունը փոխվեց ու համայնքապետարանը դեռ չի հաստատել դրանցից որևէ մեկի իրականացումը։ Այսօր ողջ օրվա ընթացքում Գյումրիի քաղաքապետարանից այդպես էլ չարձագանքեցին, թե ինչ են անելու Գյումրիի աղբավայրի հետ։ Քաղաքապետի տեղակալ Ավետիս Առաքելյանը մոտ 1.5 ամիս առաջ աղբավայր էր այցելել, երբ տարածքում դարձյալ հրդեհ էր բռնկվել։ Սա միայն համայնքային բյուջեով լուծվող խնդիր չէ, պնդել էր փոխ քաղաքապետը։
Դե ընտանուր արմամբ սա շատ մեծ առածած խնդիր է։ Քաղաքապետարանը իր ունեցած բյուջեով, իր հնարավորություններով չի կարող։ Այստեղ պետական լուրջ մոտեցում պետք է ցուցաբերվի։ Այս պահին ինչով կարող ենք, մենք դա ենք անում։ Առավելագույնն ենք անում։
Պաշտոնյայի փոխանցումը քաղաքային նոր իշխանությունները հոլանդական ընկերության հետ հուշագիր են ստորագրել, որը զբաղվելու էր աղբի վերամշակմամբ, բայց
գնացին, որ արդեն բանակցությունները սկսվի, դեռ մինչև հիմա իրենց ձեռները, ծայները չկա։ Մեկ բաց է, քաղաքապետարանը միշտ բաց է համագործակցության համար։
Գյումրու հարակից բնակավայրերի համար նոր աղբավայր կառուցելու ծրագիր կառավարությունն ունի, մի քանի անգամ քննարկումներ են անցկացվել, բայց դրանից այն կողմ գործն առաջ չի գնացել։ Մինչ խնդրի լուծումը ձգձգվում է, թաղամասի հազարավոր բնակիչներ շարունակում են շնչել թունավոր օդը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։